Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 27 oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Toshkent shahri va viloyatida kechki soat 9dan keyin pasportsiz ko'chaga chiqqanlar ichki ishlar bo'limiga olib ketilmoqda. Qor yoqqanidan so'ng paxtadan qaytarilgan hasharchilar Samarqandda yana dalaga haydaldi.
Qo'shilyapti hokimi Alixo'jayev 200 gektar paxtasi bor ekan, shuni tergizib yotibdi. Medicina xodimlariga, keyin o'qituvchilarga.
Hukumat O'zbekistondan chiqish tartibini yana bir qaror bilan mustahkamladi. Qish boshlanmay turib O'zbekiston elektr tarmoqlari kuchlanishni ko'tara olmay qoldi. Ozod javob: gazsiz, elektrsiz qolgan o'zbekistonlik kimga qanday murojaat qilsin? Zilziladan qo'rqqan Surxonlik boboning ozod mikrofonga aytganlari.
Salohat bo'lmadi, lekin xudo qadri yasab shukr. Avliyalar ko'mirchilmasa, dasi bilan ish avliyalar qo'lladi bo'lmasa, o'zi Surxondaryo ham Afg'onistondan yerlari bo'lakiran bo'lib qoldim.
Dasturimizga Anvar Nazirovning ozod nazari yakun yasaydi. Ozodlikda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, shu zilziladan so'ng Afg'oniston va Pokistonda qurbonlar soni ortib boryapti. 26 oktyabr kuni sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida Afg'onistonda 100 dan ziyod, qo'shni Pokistonda esa 300 dan ko'proq odam nobud bo'ldi. Ayni paytda zilziladan minglab odam jarohat olgani xabar qilinmoqda. Qutqaruvchilarga ko'ra, ayrim joylarda yaqinda kuzatilgan kuchli jala tufayli ko'chkilar sodir bo'lgani oqibatida qurbonlar soni yana ham ortishi mumkin. Zilzila magnitudasi ma'lumotlarga ko'ra Richter shkalasi bo'yicha 7.7 ballni tashkil etgan. O'zbekiston hukumati 2015-2016 yilgi qish mavsumi uchun chetdan 230 ming tonna ko'mir sotib olishni rejalamoqda. Shu ko'mirning 100 ming tonnasi ko'mir briketlari ishlab chiqarish uchun ishlatiladi, qolgani O'zbekiston aholisiga sotiladi. Keyingi yillarda mamlakatda gaz taqchilligi bois ko'mirga ehtiyoj oshib boryapti. O'tgan yili aholiga 500 000 tonna ko'mir sotilgan, shuningdek byudjet tashkilotlariga 300 ming tonna ko'mir yetkazib berilgan. Gaz va elektr tanqisligi barobarida O'zbekistonda tosh ko'mir narxi ham so'nggi yillarda oshgani kuzatiladi. Ko'mir sotadigan omborlarda esa Karimovning ko'miri degan arzon ko'mirlar sotilmoqda. Turkiya xavfsizlik kuchlari 27 oktyabr kuni Konya shahrida Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqadorligi gumonlanayotgan 30 odamni qo'lga oldi. Bir kun avval esa Turkiyaning asosan kurdlar istiqomat qiladigan Diyarbakir shahrida ham reydlar o'tkazildi va jangari deb ko'rilayotgan 7 kishi o'sha reydlar paytida otib o'ldirildi. 12 gumonlanuvchi qo'lga olindi. Diyarbakirdagi reydlarda 2 turk politsiyachisi halok bo'ldi. Turkiya bo'ylab terrorizmga qarshi amaliyotlar Ankarada 10 oktyabr kuni 100 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan terrorchilik hujumlari ortidan amalga oshirilmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Ankaradagi portlashlar ortida Suriya razvedka xizmatlari bilan kurd jangarilari turganini iddao qilib chiqqan. Saudiya Arabistoni janubidagi shiyalar masjidida uyushtirilgan hudkush hujum chog'ida kamida bir kishi nobud bo'ldi, yana bir kishi yaralandi. Saudiya Arabistoni davlat televideniyasining xabar qilishicha portlash 26 oktyabr kuni Yaman chegarasiga yaqin joydagi Najran shahrida sodir etilgan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi jangarilari o'z zimmalariga oldilar. Ular hujum shiya mazhabi tarafdorlariga qarshi qaratilganini bildirmoqdalar. Joriy yil mobaynida Islomiy davlat jangarilari Saudiya Arabistonida bir necha bor masjidlarga hujum uyushtirganlar guruh vakillari hukmron sulolani ag'darish maqsadida Arabiston yarim orolida mazhablar aro nizo keltirib chiqarishga urinayotganliklari iddao qilinmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, jangovar harakatlar kuchayishi ortidan oktyabr oyi boshidan buyon Suriyaning Halab, Hama, Idlib va boshqa viloyatlarida kamida 120 ming kishi uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. BMTning gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi matbuot kotibi Venessa Hugenin 26 oktyabr kuni ko'chganlarning aksariyati boshqa hududlarga yoki Turkiya chegarasi yaqinidagi lagerlarga joylashganini bildirdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti mulozimiga ko'ra, bu muhojirlar asosan chodirlar, kundalik ehtiyoj mollari, oziq-ovqat va suvga ehtiyoj sezmoqda. Bu orada Norvegiyaning qochqinlar ishlari bo'yicha kengashi uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lganlarning ko'pi xalapliklar ekkani haqida ma'lumot tarqatdi. Ular Rossiya uchoqlari shu yil 30-sentyabrdan Bashar Asad qo'shinlariga madad olarak Suriyada havo hujumlarini amalga oshira boshlaganidan so'ng o'zlariga yangi boshpana qidirishga majbur bo'lganlar. Turkmanistonning rasmiy matbuoti prezident Qurbonqulu Berdimuhamedov 1020 nafar mahbusni afv etgani haqida bugun xabar qildi. Prezidentning afv farmoni 27-oktyabrda nishonlanadigan Turkmanistondagi mustaqillik kuni munosabati bilan qabul qilingan. Turkmanistonda har yili milliy bayramlar munosabati bilan mahkumlarni afv etish an'anaga aylangan. Prezident Berdimuhamedov shu yilning 18-may kuni mamlakat konstitutsiya kuni munosabati bilan 1200 nafar mahbusni afv etgan edi, lekin prezident afvi siyosiy mahbuslarga nisbatan qo'llanilmaydi. O'zbekistonlik Zara King Maltada bo'lib o'tgan World Bikini Model 2015 tanlovining mutlaq g'olibi bo'ldi va Miss European Bikini unvonini qo'lga kiritdi. 24-oktyabr kuni bo'lib o'tgan tanlovda 32 mamlakatdan vakillar qatnashdi. O'zbekistonni tanlovda Rossiyada yashovchi Zara King tamsil etdi. Asli Buxoroda tug'ilgan Zara AQShda ta'lim olgan va hozirda Moskvada yashaydi.
Ozodlikda kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni 3w.ozodlik.org sahifamizda, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifamizda 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Odnoklassniki, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegramda Ozodlik do'stlari safiga qo'shilganlar ozodlik xabarlarini hovurib, sovumay turib o'qish imkoniga egalar. Marhamat qilib, siz ham bizni Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Toshkent shahri va viloyatida pasport rejimi joriy qilindi. Ozodlik manbalarining bildirishicha, so'nggi haftalarda joriy etilgan rejim doirasida kechki soat 9:00 keyin poytaxt va viloyat ko'chalaridan yonida shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan fuqarolar ichki ishlar bo'limlariga olib ketilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi vakillari xavfsizlik choralari kuchaytirilganini tasdiqlab, bu holni Shuvoy boshida Shayxontovur va Olmazor tumanlari